Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr και σήμερα φιλοξενούμε έναν πολύ σημαντικό τραγουδοποιό. Για δύο πράγματα θα συζητήσουμε μαζί του. Πρώτον, την παράσταση που θα δώσει στο Casa de Musica την Παρασκευή 24 Μαρτίου με τίτλο Minimals Plugged, αλλά βεβαίως το κυριότερο είναι το άλμπουμ που κυκλοφόρησε ψηφιακά με τίτλο Σε ένα δωμάτιο με το Μάνο Λοΐζο, ζωντανή ηχογράφηση. Και τα δύο θα τα συζητήσουμε με τον Απόστολο Ρίζο. Απόστολε, καλώς όρισες.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από τη δύσκολη ερώτηση και μετά θα πάμε στο Casa de Musica. Mm-hmm. Τι ήταν, Απόστολε, για το ελληνικό τραγούδι ο Μάνος Λοΐζος?
Νομίζω από τα σπουδαιότερα κεφάλαια. Θα προσπαθήσω να είμαι αντικειμενικός, γιατί δεν γίνεται. Είναι ο πλέον αγαπημένος προς εμένα, από τους δημιουργούς μας. Κοιτάξτε, ο Μάνος είχε ένα εξαιρετικό χάρισμα, νομίζω, έτσι να αφουγκράζεται όλα τα μουσικά ρεύματα της εποχής του, όχι μόνο τα δικά μας, που το συνέβαινε σε πολύ μεγάλο βαθμό με τα σπουδαία λαϊκά που έχει γράψει. Και...
Σωστά.
Αλλά και υπέροχες μπαλάντες και πολύ ψαγμένος με τις ορχιστρώσεις του. Έφτιαχνε ένα δικό του χαρμάνι, έτσι, ένα πάντρεμα Δύσης και Ανατολής, με ένα φοβερό έτσι, τρόπο, φτιάχνοντας μελωδίες τις οποίες νομίζω δεν μπορεί να τις κουνήσει κανένας. Είναι καταπληκτικές μελωδίες που πάντα θα, με έναν τρόπο θα φαίνονται απόλυτα φρέσκες. Όποιος έχει λίγο κάνει ακτινογραφία στα τραγούδια του θα καταλάβει λίγο τι εννοώ. Από την άλλη, νομίζω οι σπουδαίοι στιχουργοί και ποιητές που μελοποίησε και στοίχη του ίδιου βέβαια, όπως είναι ο Μέρμιγκας, έτσι. Που πάντα είχαν ένα χαρακτηριστικό ανθρώπων με πολύ υψηλό, ας το πούμε, αισθητήριο κοινωνικό, ανήσυχοι άνθρωποι, όλοι τους. Οπότε αυτές οι μελωδίες με τα σπουδαία λόγια και τις μεγάλες φωνές βέβαια που τα έχουν τραγουδήσει κάνουν τον Μάνο Λοΐζο να είναι μια πολύ πολύ μεγάλη περίπτωση. Σε αυτό όμως θέλω να πω και κάτι άλλο, έτσι, το οποίο έχει να κάνει με την άβρα του και πόσο μάλλον για ανθρώπους που δεν τον έχουν γνωρίσει. Γιατί από ιστορίες που υπάρχουν από ανθρώπους που τον γνωρίσαν, νομίζω τα ξέρουμε, μπορεί να τα βρει εύκολα κανείς. Αλλά κάτι που εμένα μου συνέβαινε πάντα από το παιδικό μου δωμάτιο που καθόμουν και έπαιζε τα τραγούδια του, βλέποντας αυτά τα μάτια σε φωτογραφίες που ήταν με την κιθάρα του, αυτό το βλέμμα, το καθάριο, ας πούμε, είχε μια αύρα συγκινητική, πώς να το πω, προτρεπτική. Και αυτή η άβρα νομίζω πότιζε και τα κομμάτια του. Είναι ένα στοιχείο, θεωρώ, που κάνει τα τραγούδια του να ταξιδεύουν από γενιά σε γενιά και να συνεχίζουν να ταξιδεύουν. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που είναι, νομίζω πάντα συναντάμε και σε νεότερους, αν το δούμε, και παιδιά που είναι τώρα, ξέρω εγώ, 18-19 χρονών και βγαίνουν και παίζουν τα live τους, οπωσδήποτε θα έχουν μέσα κάτι από Λοΐζο.
Ασφαλώς, δεν μπορεί κανείς να γλιτώσει από το, σε εισαγωγικά η λέξη, από το έργο του Μάνου Λοΐζου. Αυτό το project, αυτή η μουσική παράσταση σε ένα δωμάτιο με τον Μάνο Λοΐζο την ξεκίνησες από το 2017 και είναι, πώς να το πω, το αποτέλεσμα της μακρόχρονης ενασχόλησης της δικής σου. Μας είπες ότι ακόμα από το παιδικό σου δωμάτιο ξεκινάει αυτό με το έργο του μεγάλου συνθέτη, αλλά υπήρξε και η προτροπή της κόρης του, της Μυρσίνης Λοΐζου.
Ναι, μετά από μια συναυλία στο Θέατρο Βράχων κάποια στιγμή, νομίζω το 12 ήταν, έτσι ήρθε να με συγχάρει και συζητώντας έτσι προεστήκαμε λίγο παραπάνω και στην κουβέντα μου είπε ότι θα ήθελε πάρα πολύ έτσι να ακούγε κάτι συνολικότερο, γιατί εγώ πάντα έπαιζα τραγούδια του Λοΐζου στα live μου, δηλαδή 1-2 κομμάτια, ξέρω εγώ, οπωσδήποτε. Και ίσως από εκεί λίγο κρατήθηκε και η Μυρσίνη και με προέτρεψε να κάνω κάτι συνολικότερο με τα τραγούδια. Αυτό βέβαια, ξέρεις, είναι κάτι το οποίο για μια πενταετία έτσι το δούλευα και το δοκίμαζα και με τον έναν τρόπο και με τον άλλον, παρασκηνιακά εννοώντας, δηλαδή στο σπίτι, στα στούντιο, με τις μπάντες που έπαιζα, ώσπου κάποια στιγμή νομίζω ήρθε μια στιγμή που ήμουνα, πώς θα το πω, λίγο ένιωσα έτοιμος και με τους συνεργάτες που έπαιζα, να το παρουσιάσω και να πάρω το θάρρος να γίνει μια ολοκληρωμένη παράσταση. Το χρωστάω στη Μυρσίνη αυτό, αυτή την προτροπή, γιατί δεν είναι εύκολο, πώς θα το πω, να το αποφασίσεις με το έργο ενός τόσο σπουδαίου δημιουργού και έτσι να το κάνεις.
Η ηχογράφηση αυτή έγινε ζωντανά στο Σταυρό του Νότου το Δεκέμβριο του 2017 και έτσι το άλμπουμ αποτελεί, θα έλεγα, ένα αντιπροσωπευτικό στιγμιότυπο. 12 τραγούδια είναι μέσα
από
σε αυτό
την παράσταση.
Ναι, που μεταφέρουν το κλίμα και το αίσθημα αυτής της παράστασης. Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι μέσα στο δίσκο συμμετέχει και η Ελένη Τσαλιγοπούλου αλλά και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Και μια τελευταία κουβέντα. Αυτή η παράσταση έχει ταξιδέψει στην Ελλάδα, στην Κύπρο, έχει αποσπάσει θερμές κριτικές. Τώρα με την κυκλοφορία αυτή, έστω και την ψηφιακή, του άλμπουμ Πιστεύεις ότι έκλεισες το κεφάλαιο Μάνος Λοΐζος και προχωρούμε παρακάτω ή πάντα...
Όχι. Αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει με βάση αυτά που σας έλεγα πριν. Mm-hmm. Παραμένει ένας ζωντανός οργανισμός για μένα το όλο θέμα και πάντα εξελίσσεται. Δηλαδή, ας πούμε, με έναν τρόπο και η συνεργασία μας με τη Μαργαρίτα Ζαμπαλά πέρυσι, με τις παραστάσεις που κάναμε, που ήταν αφιέρωμα mm-hmm. πάλι στο Μάνο Λοΐζο, είναι ακόμα άλλο ένα βήμα, ας το πούμε. Γνωριμίας με τα τραγούδια και σε σχέση με τους εαυτούς μας αλλά και προς το κοινό. Εντάξει, σε ό,τι με αφορά, προφανώς, ας πούμε, κάποια εργασία που έκανα σε αυτά με τα οποία είχα άμεσα εγώ τις ερμηνείες, ας πούμε, ήταν η μεταφορά του δωματίου, ας πούμε, και στο υπόλοιπο project. Το project πάντως σε ένα δωμάτιο με τον Μάνο Λοΐζο είναι ζωντανό, με την έννοια ότι όποιος μας καλέσει ή ενδιαφερθεί, η παράσταση μπορεί να παρουσιαστεί. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι μια υπόθεση η οποία έγινε. Έκανε τον κύκλο της και έκλεισε. Ναι. Άλλωστε... Και το λέω αυτό γιατί είχα και λίγο μια κουβέντα, γιατί χθες έπαιζα στο Άστρος mm-hmm. και ήταν κάποιοι εκεί πέρα, ας πούμε, άνθρωποι, ας πούμε, που το συζητάγανε μάλιστα, ας πούμε, μήπως, ας πούμε, γινόταν το καλοκαίρι και με ρωτάγανε το ίδιο πράγμα και λέω προφανώς, βέβαια, είναι μεγάλη χαρά να το παρουσιάσουμε ξανά.
Είναι βέβαιο ότι δεν κλείνουν οι λογαριασμοί οι δικοί σου με τον Μάνο Λοΐζο, γιατί και στην παράσταση της 24ης Μαρτίου στο Casa de Musica, εκεί θα υπάρξει μια επιλογή τραγουδιών και με αφορμή άλλωστε και την πρόσφατη κυκλοφορία του ψηφιακού άλμπουμ, έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Θα έχουν μια ξεχωριστή θέση τραγούδια του Μάνο Λοΐζο στην παράσταση της Παρασκευής. Όπως επίσης γενικά στο Minimal Plugged το project, το οποίο, όπως λέει ο τίτλος, είναι πιο ηλεκτρικό σε σχέση με προηγούμενες εμφανίσεις.
Ναι, θέλω να μας πεις τι θα παρουσιάσεις.
Ναι. Είναι τα τραγούδια της προσωπικής δισκογραφίας. Τώρα πια είναι και αυτά, βέβαια, και αυτή η εργασία πάνω στο Μάνο Λοΐζο. Οπότε, σε γενικές γραμμές, είναι η προσωπική δισκογραφία. Παλιότερα τραγούδια, νεότερα, από τα καινούργια που φτιάχνω αυτόν τον καιρό για το άλμπουμ Ασκής Τρυφερότητας, του Μάνο Λοΐζο. Αυτά έτσι πιο ηλεκτρικά. Πάντα βέβαια σε ένα ηχητικό το οποίο είναι ατμοσφαιρικό, ο ηλεκτρικός ήχος είναι κάτι το οποίο κυριαρχεί. Τα έχω έτσι και έναν εξαιρετικό δεξιοτέχνη του κοντραμπάσου ως παρέα, τον Κώστα Πατσιώτη, ο οποίος έχει αυτό στην ίδια τρέλα με τα πετάλια και τα ρεύματα, ας πούμε. Ναι, και θα συνομιλήσουμε έτσι με ένα πολύ ωραίο τρόπο ηλεκτρικό και ατμοσφαιρικό πάνω σε όλα αυτά που σας περιέγραψα. Εντάξει, θα υπάρχουν και κάποια τραγούδια αγαπημένων άλλα που νομίζω ότι θα παιχτούν και αυτά. Δηλαδή, κάτι που
σε προηγούμενη, σε προηγούμενη συνάντησή μας είχες πει ότι υπάρχουν νέα κομμάτια, ετοιμάζεις ένα άλμπουμ το οποίο έχει και έναν υπέροχο τίτλο. Ασκήσεις τρυφερότητας, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τίτλος. Θα ακούσουμε καλά κομμάτια και από το δίσκο αυτό.
Ναι. Έχουν ήδη κυκλοφορήσει τρία από αυτά.
Μάλιστα.
Γιατί κυκλοφορούσαν σταδιακά. Τώρα που έχουν ολοκληρώνονται κάποιες εκκρεμότητες εντός εισαγωγικών που είχα, όπως ήταν και το άλμπουμ αυτό που κυκλοφόρησε τώρα με τραγούδι του Μάνο Λοΐζο, θα αρχίσω να επιταχύνω στην ολοκλήρωση του άλμπουμ. Δεν είμαι και εγώ τώρα σίγουρος το αν θα κυκλοφορήσει άλλο ένα και μετά άλλο ένα. Ίσως τώρα λίγο, αν καταφέρω να βρω την ευκαιρία και πρακτικά μιλώντας, ας πούμε, να το ολοκληρώσω, γιατί είναι ένας κύκλος τραγουδιών που και εγώ θα ήθελα έτσι να τον έχω λίγο πιο ολοκληρωμένο, για να παρουσιάσουμε λίγο και προς το κοινό αυτό το project, ας πούμε.
Απόστολε, πριν από λίγες ημέρες ο Υπουργός Υγείας, θα το πω έτσι λαϊκά, σφύριξε τη λήξη των μέτρων κατά του κορονοϊού με τις μάσκες, με όλα αυτά που μας καταδυναστεύουν τρία τουλάχιστον χρόνια. Ναι. Και βλέπουμε ότι αυτός ο εφιάλτης σιγά σιγά απομακρύνεται και ούτε στα όνειρά μας να μην μας ξαναεπισκεφθεί ποτέ.
Ναι.
Πώς ο Απόστολος Ρίζος βγήκε αλόβητος από αυτή την μαύρη περίοδο?
Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να το πει αυτό με βεβαιότητα. Είναι πολύ νωρίς, ας πούμε, να δούμε τι περίεργα πράγματα έσκαψε μέσα μας αυτή η περίοδος. Εγώ θα κρατήσω λίγο τα θετικά. Δηλαδή, βρήκα χρόνο να πειραματιστώ πολύ με τους ήχους, με τις κιθάρες, με κυπέλλες, τις ηλεκτρικές. Εξού και το προέκυψε και το project αυτό.
Με την οικογένειά σου.
Οπωσδήποτε αυτό. Ναι, αυτό είναι κάτι που συνέβαινε. Απλά δόθηκε και ένας χρόνος και από τον χρόνο των υπολείπων για να το περάσουμε επίσης μαζί. Οπότε είναι και αυτό ένα πολύ θετικό στοιχείο. Αλλά ξέρετε κάτι, νομίζω αυτά τα πράγματα λίγο θα τα είχαμε με έναν τρόπο ακόμα και σε μικρότερο βαθμό από πλευράς χρόνου ή ενασχόλησης. Ακόμα και αν δεν μας συνέβαινε, οπότε δεν θα χρυσώσω το χάπι σε καμία περίπτωση. Είναι κάτι το οποίο μακάρι να μην είχε συμβεί.
Μακάρι να μην είχε συμβεί.
Ναι.
Διότι έχει αφήσει και στον χώρο της μουσικής έντονα τα σημάδια του. Έχει αφήσει ουλές πάρα πολύ δύσκολα πέρασαν οι συνάδελφοί σου και είμαι βέβαιος και εσύ,
όλο αυτό
το διάστημα προσπάθησαν να επιβιώσουν, να σταθούν στα πόδια τους και πιστεύω ότι σιγά σιγά βγαίνουμε από όλο αυτό.
Ναι, γιατί ήταν το πρακτικό κομμάτι, ας πούμε, και την πρώτη περίοδο, αλλά είναι και το ψυχολογικό.
Ασφαλώς.
Δηλαδή, ας πούμε, μέχρι να δούμε και λίγο τι παίζει. Δεν είχες το θάρρος να πεις ότι, οκ, πάω να το κάνω. Δηλαδή, άμα ακολούθησες εσύ, ξέρω εγώ, και δεν ξαναγυρνούσες και...
Έτσι είναι.
Ξέρεις, να είσαι καλά, να σε θυμόμαστε που λέμε. Εντάξει, δεν είναι... ήταν όλα αυτά δύσκολα. Όλα δύσκολα. Και σε σχέση όχι μόνο και με τη δική μας θεώρηση, αλλά και των υπολείπων και όλα αυτά που βιώσαμε. Και εντάξει, αυτό που λες.
Απόστολε, πέραν από ένας καταξιωμένος καλλιτέχνης τραγουδοποιός, είσαι και ένας σκεπτόμενος άνθρωπος. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα δύο πράγματα θα πάρω εγώ. Αυτό τον καταστροφικό σεισμό που συνέβη στην Τουρκία και στη Συρία, αλλά και στην ανίποτη τραγωδία στα Τέμπη, με όλα αυτά τα νέα παιδιά που έχασαν ανέτεια τη ζωή τους. Θα ήθελα να μου πεις πόσο σε απασχολούν όλα αυτά, όχι μόνο σαν καλλιτέχνη, αλλά και σαν οικογενειάρχη.
Με απασχολούν πάρα πολύ. Όχι μόνο με απασχολούν, ξέρεις, δηλαδή και εγώ έχω το θυμό που έχουν και οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Αυτό λίγο που θέλω να πω λίγο έτσι με δύο κουβέντες είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, ακόμα και όσοι δεν θέλουν, δεν ξέρω τι, ότι όσο είναι τα λεφτά, το κέρδος πάνω από τον άνθρωπο, θα συμβαίνουν εγκλήματα. Έτσι. Λοιπόν, ο δικός μου σχολιασμός σε σχέση με την πραγματικότητα των τελευταίων χρόνων είναι όχι μόνο η αίσθηση, αλλά ας πούμε για να είμαι λίγο λιγότερο εχμηρός, αν το θες, λίγο στον αέρα. Λοιπόν, ναι, η αίσθησή μου είναι ότι υπάρχουν στο τιμόνι, ας πούμε, αδίστακτοι και επικίνδυνοι άνθρωποι που δεν θέλουν να χάσουν την εξουσία με τίποτα και αυτό το κάνουν με κάθε τρόπο. Αυτό εγώ λέω να μην αφήσουμε άλλο τις ζωές μας στα χέρια αδίστακτων και επικίνδυνων ανθρώπων. Το νου μας και αυτή η καραμέλα γενικά όλοι οι ίδιοι είναι και τα λοιπά που κυκλοφορεί και τα λοιπά, δεν βοηθάει υπό ποια έννοια. Αν το ποσοστό αποχής είναι μεγάλο, να ξέρουν όλοι, όσοι δεν ξέρουν, δεν καταλαβαίνουν από το τι σημαίνει εκλογική διαδικασία, ότι το αποτέλεσμα βγαίνει από αυτούς που πάνε να ψηφίσουν.
Και όχι από αυτούς που δεν πάνε. Πολύ σωστά.
Ναι, δεν καταγράφεται η αποχή μέσα στο
100%.
Όχι, βέβαια. Το 100% έχει μόνο τον αρχικό, άμα κάποιος δεν πάρει μια θέση σε κάτι.
Άρα ο καθένας την επιλογή του πρέπει να πάει και να τη στηρίξει στην κάλπη. Και να είναι υπεύθυνος και για αυτή.
Υπεύθυνος, καθαρή ματιά και να μην κοροϊδεύεται πια, γιατί συμβαίνουν και άλλα τραγικά πράγματα δηλαδή, με το τι κυκλοφορεί σαν επικοινωνία σε γενικές γραμμές, όχι μόνο τώρα, γενικότερα τα τελευταία χρόνια.
Μάλιστα.
Είμαι ακούτε λίγο θυμωμένο, γιατί είμαι λίγο.
Είμαστε όλοι θυμωμένοι, δεν είσαι μόνο εσύ.
Ναι. Εντάξει, δηλαδή.
Δεν διεκδικείς πρωτοτυπία εδώ. Είμαστε όλοι θυμωμένοι.
Ναι, προφανώς και δεν υπάρχει λόγος πρωτοτυπίας, δηλαδή κάτι να γίνει, παιδιά. Δηλαδή δεν πάει. Είναι όλα ξεχαρβαλωμένα. Τραβήχθηκε ένα εντόνι. Και φάνηκε και όλο το ξεχαραβάλωμα.
Μάλιστα.
Ο κράτος. Τι συζητάμε τώρα.
Λοιπόν, Παρασκευή 24 Μαρτίου στις 10 η ώρα το βράδυ στο Casa de Musica θα παρουσιάσεις το Minimal's Plug. Κυκλοφορεί ψηφιακά το άλμπουμ από τη ζωντανή ηχογράφηση της παράστασης σε ένα δωμάτιο με τον Μάνο Λοΐζο. 12 τραγούδια. Εγώ θα παίξω εδώ στο τέλος του podcast. Το αγαπημένο μου είναι το Έχω έναν καφενέ του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μάνου Λοΐζου. Και αυτό το λέω, Απόστολε, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει, γιατί στο Καρλόβαση της Σάμου, από όπου κατάγομαι, υπήρχε ένας καφενές στου λιμανιού την άκρη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για αυτή τη συνομιλία μας.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ τη συνομιλία μας και την υπέροχη φιλοξενία.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Έχω έναν καφενέ. Μανιού την άκρη τον έχτισε το δάκρυ αυτό που μένουνε αυτόν που περιμένουν. που ακούει όλο τα ίδια. Για μπάρκα και ταξίδια αυτών που μένουνε. Ένα παλιό ρημάδι.